Afganistan'dan Azatlık Radyosu'nun azathabar.com web saytına Sayfon 3 proxy ulgama arkalı hoopsuz yağdaydı girip bilersiniz. Sayfon 3 sizin internetdaki şahsiyetinizin gizliliğini yukarı derecede üçün etiyer. Türkmenistan'dan her günde Sayfon 3 arkalı 1,5 milyon gezek peydalanılıp petiklenen saytları giyirilir. Sayfon 3 devamlı özgürler. Sonun için onu her iki hepteden tazelap durmağı unutmayın. Azatlık Radyosu'nu Sayfon 3 bilen hoopsuz yağdaydı izlerler.
Gepleyer Azatlık Radyosu efirde maksat Ataev bilen xabarlar gündeligi. Prezident Ahal vilayetinde adın evvelli täze şäherin düýbüni tutdy. Oňa sarp edilecek ferişteler nämelim? 10 aprelde Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow Göktepe etrafynyň çägine gurulýan täze şäheriň düýbüni tutmak dabaralaryna gatnaşdy. Türkmenistanyň döwlet habar agentliginiň maglumatlaryna görä prezident guruluşyna bagdalga berilen Ahal vilayetiniň täze dolandyryş merkeziniň täze şäheriň 70 müňden gowrak gojulgy niýetlenýändigini aýdypdyr.
Meşhur bütünle täze şäheriň düýbüni tutýar. Men bu işe tap berdim, başlaýar.
Diýip prezident Berdimuhammedow dabarada eden çykyşyny aýtdy. Yönü ona sarp edilecek maliye sirişteleriniň mösbörünü ve çeşmesini ağlamadı. Eýsem bu täze şäheriň guruluşyna edilecek çykdyzylar döwletiň merkezleşdirilen büdjetine degişlimi? Ya da Ahal vilayetiniň yerli büdjetine degişlimi? Bu soraglaryň jogaby nämelimliginde galýar. Prezident Göktepe etrafynyň çägine bina edilýän şäheriň yerleşik yerinin tarihi ähmiýetini belledi.
Bir yerler tarihi yerler. Atavalarymyň ömür sürüp, kurup hem dürüp giden mukaddesin yerleri. Mesela yani yaşlılarımız ile deputatlarımız ile maslahatlaştık.
Deyip Berdimuhammedow aýtdy. Ýatlasak geçen ýylyň 31-nji oktýabrynda prezident Berdimuhammedow Göktepe etrafynyň çägine yerleşýän Gorjow geňeşligine sapar edip Ahal vilayetiniň täze dolandyryş merkeziniň guruluşyk taslamalary bilen tanışypdy. Ol şonu parlamentin deputatlarına yüzlenip olordun tədi qurulacaq şəhərin taqiq yerleşik yerini vilayetin ilatına sala salıp keskitlemeyi tavsırıbdi. Şu yılın 4. martını Prezident Berdimuhammedow Göktepe etrafının çəgününü tədi şəhəri qurmaq varada kararı qol çöküp, onun quruluşuğunu 2019-2022 yıllar aralığını tapqırlayın amalı aşırmağı tavsırdı. Täze gurulacak şäherde 10 sany çağılır bağını, 19 sany mektebi 400 töwereg ýaşaýyş jaýyny, 2 sany sunugat mektebini, atçylyk boýunça ýokary okuw jaýyny medeni binalary şol sanly, sirk we beýlik binalary gurmak göz öňünde tutulýar. Media maglumatlaryna görä täze şäheriň guruluşyk taslamalarynda da ak mermerden düýüpli peýdalanmak planlaşdyrylýar. Prezident dabarada eden çykyşyny şeýle iri guruluşyň amala aşyrylmagyny, ýurdun ösen ykdysadyýetine mysal ýokmyny görkezmäge tinan.
Şeyle giyin meşhurlem taslamaları dünya bir kuvvatlı tıfadi binyadı ve hem ulusuş mümkünçlükleri olan devlet hem amala aşarıp beler.
Deyip prezident aytti. Ajans France Presse xabar agentligi bu barada çap eden xabarını prezidentin bu çıkışını değişli merkezi adi yurdunu iktisadi krizisin alamatlarının inkar edilmeyi hükmüne baka verdi. 61 yaşlı lider bu merkezi adi yurdundaki iktisadi krizisin alamatlarını inkar edip, kımmat bakalı taslamanın kuruluşunu bağdılığı verdi deyip AFP yazıyor.
Ben bu işlerin ehlini mehruan halkımız için ediyor.
Deyip Berdimuhammedow davarada eden çıkışını aitti. Türkmenistan'ın halkı hususana yurdun regionlarının yaşayıcıları inni 2 yıl oğulay vaat ver yığıydın. Uğun, çörek, yumurtka, tavuk eti ve eşloro mengdeş beylikli kabir günlülük imit önümlerinin devlet dükkanlarına gıtçılığını. Hususi sevdada oların gımmatçılığını baştan geçirip geliyer. Davarada eden çıkışını Prezident Berdimuhammedow düğübü tutulayan şəhərin adını ağlamadı. Devlet metbuğutuna çıkan xabarlarda da şəhər üçün göz önünü tutulayan ad varada mağlumat berilmeyer. Yönü ona heniz ad dakıl manlığının özünün tədi şəhərin Berdimuhammedow'un adını götürmek ehtimallığı varadaki gep gurrunlara yol açmağı mümkünleyip 10. apreldi AFP xabar agentliği tədi şəhərin düğübünün tutulmağı varada Aşgabatdan beri. Xabarını yazdı. Goloyda qonşu Qazaqstan paytaxt Astananın adına yurdun önkü prezidenti Nazarbayevin adını daqıp, onu Nur Sultan adlandırdı.
Azatlık Radyosu YouTube'da Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk içinden habarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Habar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomusucu bulmağı, kulduğucu bulmağı hemmeleri çağırıyor.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Havarlar günleri gepleşimizi devam ettiriyoruz. Mikrofon önünde sizi bilen men Sehra. Son günlerde, hususan da günün birinci yarımında aşağıdan cemiyetçilik avtobusları adımlardan hırindi kindi oluyor. Ayarlar bilen erkekler yerin üstünü davalaşıyor deyip Azatlık Radyosu'nun paytahta havarçılarının biri aydıyor. Bu vaka aşağıda hususu avtolonda kreyediyen sürücülere karşı gözükçülüğün güçlendirilen mahalına kavat geldi. Avtobuslar yolukçulardan aşağı doğru şeyle de avtobuslar vaqtlı vaqtında qatnamayar. Munun 2010-men 60-njy belirli avtobusa adından 40 minut qarashdym. Yönol her 10-15 minut aralığında gelmeldi. Avtobusların vaqtında gelmedligine yani olorun adamdan hırin dıqin dolmağına hiç kim gözökçülük etmeyar. Adamların ählisi avtobusa münüp bilmeyar. İlat işine ve okuğuna giyeceği alyar deyip adatlığın anonim şertte mağlumat veren habarçıtı 11-njy aprelde gurrun berdi. Şeyle dol cemiyetçilik avtobuslarından peydalanyan ilatın köpülmeu bilen, ayal gidler bilen erkeklerin arasında dava cencelin hem dörep başlandığını aydıyar. Paytahtın avtobuslarında dilden aydılmayan düzgün bar. Adatçı avtobusun ön tarafına zinanlar, arka tarafına erkekler münyerler. Ayarlar erkekler bilen davalaşar. Olorun öz bölüğünü münmendiklerini aydıyarlar. Olorun arasında kete ulu dava cenceli olyar. Bular yaldatlar ön bolonoktu deyip havarçı belledi. Onun sözlerine göre paytahtların transport üçün cemiyetçilik avtobuslarını has köp yıkkın etmeklerinin bir neçe sebebi var. Oların ilkincisi ve en esasısı Türkmen hakimiyetlerinin hususu taksilere gözükçülüğü güçlendirmek bilen bağlanışıklı. Ünksiyalı hususu taksileri saklap bulanok. Şunun için adamlar cemiyetçilik transportlarından peydalanmağa mecbur oluyorlar. Adamlar kaharlanıyorlar ve hakimiyetleri açıçan tanqid ediyorlar. İlatı transport bilen üpçün edip bilmecek olsa onu nem için hususu taksilerin işini böktüyerler diyerler deyip havarçı aittı. Galverse dol son kaylarda devlete de işli avtobusların ve taksilerin ençeme sürücüsünün işten çıkarlandığını ya da öğütlerinin işten çekilendiğini şeyle de durul olurdu. Hatırdan çıkan becerilmeyen avtobusların ençemesinin tozun basıp durunduğuna ünsü çekip şeyle diyer. Avtobusların ve sürücülerin adlığı cemiyetçilik transportlarında hırin dıkınlığa sebep olayan beylik faktörlerdir. Hatırdan çıkan avtobusları becerme için avtoşaylar satın alınmayar. Galverse de devletin cemiyetçilik transport kârhanalarının mekaniklerinin ağlavası materialların ya da hüner başarınıklarının yetmeyendiği sebeple avtobusları becerip bilmeyerler. Şeyle de sürücüler hatırdan çıkan uloğları öz hasabına becertmeli bolyarlar. Şol sanda dövülen aynaları, tekerleri satın almalı bolyarlar. Bu olsa uloğun işi taşlap gitmeğine getiriyer deyip havarçı sürücülerin ençemesine salgılanıp gurrun berdi. Paytahtın avtobuslarının yolukçulardan hırin dıkın dolyandığı varadak havarlar Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedov'un yurdun içeri işler ministeri İskender Mulikov'a bir kenç ilan etmeğinin İdeyanına kavat geldi. 4. aprelde prezident yolukçu katnatmak oyunca ulu hizmetlerini yerine yetirmeye ihtiyarı bolmadık. Kavir sürücülerin yol hareketinin düzgününü gödük bozup ulu hadiselerinin helakçilikli yağdayların dörümüne sebep bolyanlarının bardığını belledi deyip devlet medyası haber verdi. Prezidentin bu kencinden son polisyanın yol gözükçülüğü kulluğunun işyerleri hususu taksiçilik bilen meşhurlun yanları açıçan diyen yanlı avlamağı ve oları 100 manat müçüründe pul cerimesini tölütmeye başladılar. Bu aralıkta 11 aprelde Azatlık Radyosu'nun havarçısı Daşoğuz velayetinde polisi işyerlerinin hususu uluğunda etrapların arasında taksiçiliği ediyen sürücüleri hem avlap başlandığını haber verdi. Etrapların arasında transportun başka hiç ili görünüşü yok deyip havarçı belledi.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Hormatly radio dinleyijiler, Azatlygyň radio gepleşiklerini günde agşam saat 7-den 9-a çenli Aziýa saat 7 we Utel saat 4-13B satellitler arkaly dinläp bilersiňiz. Bizi her gün agşam saat 7-den 9-a çenli Aziýa saat 7 we Utel saat 4-13B satellitlerinde gözläň. Gepleyer Azatlyk Radiosy. Siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Gepleşigi men Gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Aşgabatyň sport mekteplerinde işgärlerden ýene-de pul toplanýar. Azatlyk Radiosynyň habarçylarynyň sözlerine görä şu günler sport mekteplerinin işgärlerinden 150 manat tapşyrmak talap edilýär. Ählisinden pul ýygnalýar. Pul saglyk aýynyň çärelerine her mekdepden gatnaşýan 5 adam üçin sport geýimlerine niýetlenýär. Başda 100 manat, soňra ýene 50 manat toplandy. Adatda ýaly puly nakt alyp hiç bir kwitansiýa bermeýärler diýip Azatlygyň habarçysy 11 aprelde habar berdi. 2015-nji ýyldan beri Türkmenistanda aprelde saglyk aýy bellenýär. Bu aýyň dowamında tutuş ýurt boýunça geçirilýän siýasy we sport çäherlerine döwlet edaralary guramaçylyk edýär. Aşgabatyň sport mekdepleriniň işgärleriniň Azatlyk radiosyna aýtmagyna görä, geçen ýylda kollardan köpçülükliň çäherleriniň gatnaşyjylarynyň sport geýimleri üçin puly oktýabr aýynda toplapdyrlar. Şonda her mekdepden 5 adam üçin niyetlenen bahasy her biri 500 manatlyk sport geýiminiň puly toplanypdyr. Olaryň nire gidýänligi belli däl. Şäherleriň gatnaşyjylary ulanandan soň geýimleri sport edarasyna tapşyrmaly we ol ýerde geýimler öň pul ýygnalyp alynan tigirler, nasoslar we beýleki zatlar bilen birlikde näbelli bir ýere ýok bolýar. 2 ýyl mundan ozal täze geýimler üçin ýygnalan pula täze diýilip ýuwulan köne geýimler tas satnalypdy diýip Aşgabatyň sport mekdepleriniň biriniň işgäri gürrüňdi. Häzirki wagtda sport geýimlerini satnalmak üçin ýygnalýan puldan başga da sport mekteplerinin işgärlerinden täze sport jurnaly üçin 80 manat möçberinde pul tapşyrmak talap edilýär. Türkmenistanyň döwlet edara karhanalarynyň işgärleri köçülerin awatlanmagy we arasalanmagy, nahal ekmek we baglara seretmek, döwlet metbuatyna ýazylmak, bayramçylyk we sport geýimlerini satın almak hem resmi köpçülükliň çäreleri gatnaşmak üçin dürli gurallary satın almak maksatly pul tapşyrmagy ýetirli mejbur edilýärler. Üstesine Aşgabatyň sport mekteplerini тренерлери өзлөрүнүн бош вактында ва өз хатабына окуучуларын кино катнатмагы, орто мектептердин мугалимдери болсо, окуучуларын экскурсияларга катнатмагы мажбур эдилипти. Түркменстанда жылда кечирилген жүздөрчө мажбури чаралардын ва аларга катнаштырылган чарачылардын саналары һәр айда түзүлөр. Түркменстанда апрелдеги саглык айынын дашары велосипед күнү һәм ресмий тайдан дөрөдүлдү. Кечен жылда 3-нчү июнда белгиленген бу тенанын оңу терисинде юрдун баш спорт идарасы sport mekteplerinin müdirlerine tigir sport geyimlerini baydacıkları ve tigir üçin nasosları satın alma üçin pul yığınamağı dilüstüvlen tavşırıp deyim.
Adatlık Radyosu'nun Türkmenistan Baradaki en son kuvvet herde maglumatlarını kopsuz yağdayda öz mobil telefonunuzda okumak isteyeniz mi? Onu Adatlık Telegram Sosyal Ulumunak sahipasına yazılın. Bizi gözle ölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapabilirsiniz. Biz bilen Telegram arkalı yanı boşmak belgesi 420-724-168-983 ve boşmak belgesi 420-773-797-300 Sizin telefon bilgileri bilen habarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin birliğin saklanacaklığına kepili etçiyariz. Gepleyer Adatlık Radyosu. Habarlar günleri gepleşimizi devam ettiriyariz. Efirde sizi bilen men Sehra. 9 aprelde Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedowyň oğlu Serdar Berdimuhammedow Ahal welaýatynyň Bäherden etrawynyň Garagan owasynda gaz beton önümlerini öndüren zawodlar toplumynyň açylyş dabarasyna gatnaşdy. Bu ýaş Berdimuhammedowyň ýylyň başyndan bäri gatnaşan şuňa meňdeş 5-nji dabarasydyr. Türkmen döwlet habarlar agentliginiň maglumatyna görä bu toplum döwlet başdanynyň tassyklan Türkmenistanda daşary ýurtlardan getirilýän önümleriň ornuny tutýan önümçilik baradaky maksatnamanyň çäklerinde guruldy. Açılış davarasına meclisin deputatı Ahal velayetinin häkiminin ornbasary Serdar Berdimuhammedow gatnaşdy. Prezidentin kararına laýyklykda Senat toplumy senatçylar ve telekeçiler birleşmesinin agzasy bolan Ukyplı kärdeşler hususy kärhanasynyň hünärmenleri tarapyndan guruldy. Bu kärhananyň ozal Türkmenistanda bitiren işleri jemgyýetçilik köpçüligine giňden mälim däl. Galwersede bu toplumyň türkmen gaznasyna näçe maliýe serişdesine düşündigi barada hem hiç zat aýdylmaýar. Germaniýanyň Weher Hahn GM MBH kampanyasının encamları bilen üpçün edilen toplum 180 min kub metr gaz beton önümlerini hem de 70 min tonlu quru quruluşuk arındılarını öndürýär. Bu desha yerli çiğmaldan quruluşuk serişlerini öndürmek ulgamında yurdumuzun eyleyen orununu putalandırmak bilen gaz beton serişlerini olur üçün plasmasaları, keramiki plitaları, daşkı ve içeriki timar üçün suvoları ve beylikü önümleri öndürür deyilip resmi havarda belleniliyär. 37 yaşlı Serdar Berdimuhammedow 2016 ýylyň noýabr aýynda ilki parlament deputatlygyna 2017 ýylyň martynda bolsa Mejlisiň kanunçylyk komitetiniň başlyklygyna saýlandy. Onuň ady geçen ýylyň martynda geçirilen parlament saýlawlarynda 91%den gowrak ses alyp, ýanyndan daşary işler ministriniň ornmasary wezipesine bellenmegi bilen soňky 1 ýyldan gowrak wagtda döwlet elçiliginäki türkmen mediasynda ýyl-ýygydan tutulyp başlandy. 29 martda resmi metbuat türkmen-ýapon parlamentary dostluk toparynyň türkmen bölüginiň başlygy Ahal velayetiniň häkiminiň ornmasary Serdar Berdimuhammedowyň ýolbaşçylygyndaky ýurdun wekiletiniň Ýaponiýa bolan gulluk iş saparynyň netijeleri barada habar berdi. 20 martda Ahal velayetiniň Akbuda etrawynda hususy iş öwürlige degişli 2 senaat desgasynyň açylyş dabarasy boldy we bu çäre ýaş Berdimuhammedow tarapyndan amala aşyryldy. 27 fevralda da Serdar Berdimuhammedow Ahal velayetiniň Göktepe etrawynda hususy telekeçlige degişli desgalaryň düýbünü tutmak dabarasyna gatnaşdy. 10 fevralda ýaş Berdimuhammedow Ahal velayetiniň Kaka etrawynyň Şükür Bagşy adyndaky Dayhan birleşiginiň çägünde ýylydyşany toplumyna aşdy. 24 ýanwarda bolsa ol bahasy 2,13 milliard dollarlyk Aşgabat Türkmenabat ýokary tiýdlikli awtomobil ýolunyň gurulşyna badalygy berdi. Mundan öň Türkmenistanda dürli bayramçylyklara gawat paýtagtda we ýurdun beýleki sewitlerinde ulanmaga berilýän desgalaryň açylyş dabaralaryna köplenç prezident Gurbanoğlu Berdimuhammedowyň özü gatnaşyrdy. Emma soňky döwürde ol ýüzlerçe adamyň gatnaşdyrylmagynda gurulýan mejburi dabaralardan biraz gyra çekilýär. Şol bir wagtda yerli we halkara synçylarynyň käbirleri açylyş dabaralarynaky goşadyrnak içinde hormatly ornuň parlamentiň başlygyna ýa beýleki ýokary dereceli ýolbaşçylara berilmän prezidentiň oglunyň eýleýändigini ýa-da kakasynyň oňa bu ornuny miras hökmünde geçirendigini belleýärler. Öz sewitinizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözlew bölümine Azatlyk Radiosu yazıp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we wideolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň, biz hem habar bereriz.
Gepler Azatlyk Radiosu. Habarlar günnelerimizi halkara teması bilen dogam etdiriýäris. Özbek häkimetleri Amnesty International guramasynyň bodolky baş prokurorunyň korrupsiýa aýyplamalary esasynda sud edilýän Raşitjan Kadyrowyň gynanmak ähtimallygynyň öňünde duranyň barada aýdýanlaryny ret etdi. Baş prokuraturanyň edarasy 11 aprelde beýanat çap edip, derňegiň çägine geçirilen medisina barlyklarynyň Kadyrowyň saglyk ýagdaýy onuň tutsaglykda saklanylmagyna mümkinçilik berýär we hiç bir beden ýarasy ýüze çykarylmady diýen netije gelenligini aýtdy. 67 ýaşynda Kadyrowyň suwudy Daşkentde ýapyk gaplaryň arkasynda ýanwaryň başyndan öri geçirilýär. Ol par almakta, korkulup pul almakta, wezipeden bikanun peydalanmakta we beýleki jinayetlerde ayplanýar diýip baş prokuraturanyň edarasy aýtdy. Adam hukuklaryny goraýan Amnesty International guramasy 8 aprelde Özbegistanyň prezidenti Şavkat Mirziýoýewi Kadyrowyň we onuň 12 sany iş şäriginiň adam gynamalarynyň we beýleki ýol darasmalardan gorulmagyny, olaryň derrew werur we dürs medisina kömegini alyp bilmegini üpçün etmäge çağırdy. Düýbi Londonda yerleşýän hukuk guramasy anandar çeşmelere salgylanyp olaryň Kadyrow tutsaglykda fiziki zorlugy, ýaňsyl jazalandyrmalary we beýleki ýol darasmalary sezewar edilýändigini aýdanlyklaryny habar berdi. Baş prokuraturanyň edarasynyň beýanatynda Kadyrowyň we beýleki sud edilýänleriň ýaşlaryny nazara alyp, olaryň saglyk ýagdaýlaryna zerur bolan medisina gözlegçiliginiň edilenligi aýdylýar. Şeýlede beýanatda Kadyrowyň tutsak edilen wagtynda kanuny gorugalmak hukuky bilen üpçün edilenligi habar berilýär. Odolky prokuror öz günäsini bölekleýin boýun aldy we sudda özüni boýun alyş üçin basyş görkezilmeýändigini aýtdy diýip beýanatda bellenýär. Kadyrow wezipesinden boşadylandan 3 ýyl golaý soňra merhum prezident Islam Kerimowyň ulugy ýyzy Gulnara Kerimowanyň derňe bilen bagly resmileriň arassalanşynyň arasynda tutsak edildi. yurdun en yokor kanun yerine getirici resmiyeti olup 15 yılı işleyen Kadirov 2014 yılı Gülnara tutsak edilenine ve korrupsiyada ayıplananına başprokuror olup işleyerdi. Ol 2013 yılı Şivet medyası Kerimova'nın öz vazifesini Özbekistan'ın maya tırmak çoğlayan halkarı telekom kampanyalar için dergüde sakçısı hükmünü Ulanyan'ın varada haber verenden son tutsak edildi. Özbek resmiler son Kerimova'nın 2017 yılında karını 10 yıl türme tutsaklığını hüküm edilenlerine aittiler. Emma son kısıl türme tutsakluğu 5 yıl kayıt kaldırdı. Özbekistan yurdu Sovet Soyuz Sinan'ın son bir kısım ağıtan Kerimov dövrüne izolyasiya düştü ve iktisat taydan durgunluğu turadı. Kerimov 2016 yılı aradan çıkalı veri, onun yerine prezident olan Şavkat Mirziyayev, Kerimov dövrünün verki hakimiyette olan hükümet kullukçularını açıktan kıydetti ve onların bir toparını vazifeden çetleştirdi. Mirziyayev, Kadirov tutsak edilmediğinden bir neçe hepti ön yurdun hükmürovan Milli Kovsuzluk Bürosu'nun başlığı Rustam Inoyatov hem vazifesinden boşattı. Gepleyer Adaatlı Radyosu Kadırlı Müleyciler, Adatlık Radyosu Türkmen rayetlerinin haişleri esasında onların prezidenti öz problemleri varadaki aralarını eşittirip bilmeklerine mümkünçülük üretmek maksadı bilen hormatlı arkada ağaatlı yürüyüte rubrika başlayar. Bu rubrika aslında siz öz kıyınçılıklarınızı beyan edip onları efir arkalı eşittirip şeyle de Adatlık'ın web saytında sosyal olumlardaki sahipalarına çap ettirip bilersiniz. Siz öz hatlarınızı adatlığa hat üstü bilenine, telefon arkalı, bizim yerli havarçılarımızın üstü bilenine yetirip bilersiniz.
Gepler Adatlık Radyosu. Efirde haberler gündelik bilenmen Şaymerdan Oğlum Radyo kabuldan. Demirgazık Afganistan'ın Balk velayetinin etraplarında cengçilere karşı harbi operasiya başladıldı. Etraplarda cengçilere karşı darba urlandığını resmiler aydiyarlar. Afgan armiyasının Demirgazık Afganistan'da yerleşen 209 Şahin adlı harbi diviziyasının metbuğat vekili Muhammed Khan İbrizay'ın aitmanına göre Devletabad adlı etrafında geçirilen harbi operasiyada 9 cengçi öldürülüptür. 7 cengçi yaralanıptır. 2 cengçi yesir alınıptır.
Suali Devletabad ulaydı. Belkhassan bir akşamında İtalya
Ülülerin arasında cengçilerin bir meydan komandiri hem var. Cengçiler bilen Afgan güçlerinin arasında 4 saatlap uruş devam etti. Cengçiler uruş meydanından kaçmağa mecbur oldular. Çatışık Devletabad adlı etrafının Joyarab adlı septinde yüz verdi. Velayetin bölük etraflarında da cengçilere karşı harbi operasyalar geçirilir deyip Rıza'yı aittı. Balık velayetinin 15 etrafı var. Etrafların köpüsünde cengçilerin hareket ediyenliği aydılıyor. Balık velayetinin Polisiya idarasının sözcüsü Adil Şah'ın aydışıça Şolgira adlı etrafında da çatışık olupdır. Talibanlar Şolgira adlı etrafının harbi postlarına her taraftan hücum etti. Onun neticesinde polisiya işgarları ziyan çekti. Yarım resmi yerli yaralılardan helak oldu deyip sözcü belledi. Balık velayetinde de cengçilere karşı harbi operasyalar izgiderli geçiriliyor. Şunu karamazdan bu velayette hem cengçiler gün sayın güçleniyor. Geçirilen harbi operasyaların netice vermeyenliğini Mazar-ı Şerif şehrinin şehre hakiminin orun masarı Gül Muhammed Erkin Adatlık Radyosu'na aitti. Cengçilerin ümrünün alınmağını halk hükümetten soruyor. Yönü hükümet tarafından bu uğurda düplü işler amala aşırılmıyor. Etraplarda harbi bazaların kurulmağını halk talep ediyor. Harbi operasyaya geçirilen de hem halka ziyan ettiler. Asude ilat öz üyücaylarını terk etmeye mecbur galiyarlar deyip Erkin bildirdi.
Hiçbir neticesi yok. Devlet hiç kabir tertibat bunyazı ödeniyor.
Balık velayetinin altı etrafında Türkmenler koçun malpı yaşayarlar. Türkmen obalarının ağlabasında devlet karşıdaşları var. Velayetin etraflarının obalarının hemmesinde cengçilerin hareket ediyanlığını Gül Muhammed Erkin malum etti.
Şu bebeliyat cüryanında bir üç gün muhalifin sağını terk ediyor. Ordu, polis, bunlar kaydan sonra muhalifinin elinde oluyor.
Balık velayetinin bir etrafı Türkmenistan ile çekleşiyor. Şordepe adlı etrafının Amideri arkalı Türkmenistan ile serhetleşen yerlerinde de cengçiler var. Şordepe etrafının yargı uğrağına cengçiler iyiçilik ediyor.
Gepler Adatlık Radyosu. Hormatlı dinleyiciler şunun bilen havarlar günnelüğümüzün şu günkü saatini geçirip oturuyoruz. Adatlığın tolkunlarından ayrılmağın.